Радиоклад 2 от мястото на събитието.
Заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения от 11 октомври.
Добър ден, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа гости, членове на КРС, замминистри. Имаме кворум, можем да започнем днешното редовно заседание на комисията. Предлагам следния дневен ред на народното представителство, на вниманието на народното представителство. Първа точка е изслушване на господин Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на основание член 23 от правилника за организация и дейността на Народното събрание. Точка 2. Представяне на приоритетите на българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 година в областта на транспорта, информационните технологии и съобщенията. И трета точка. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения номер 702-01-21, внесен от Министерския съвет на 29 септември 2017 година. Първо гласуване. И четвърта точка. Разни. Уважаеми колеги, имате думата по така предложения дневен ред. Предложения? Не виждам. Който е за така предложения дневен ред, моля да гласува. Приема се единодушно. Против? Въздържали се? Не виждам. Уважаеми господин министър, добре дошъл. Миналата седмица отложихме редовния блиц контрол заради ангажименти на господин Московски. Затова ще го направим тази седмица. Преминаваме към първа точка. Уважаеми колеги от ГЕРБ. Нямате въпроси. Уважаеми колеги от БСП. Господин Панчев, заповядайте се, министър.
Благодаря ви, господин председател, уважаеми господин министър, господа заместник министри, колеги. Позволете ми първо да поздравя колегата Свиленски, който днес има рожден ден. Добре, днес го празнувах на Патерица. Поне нас ни черпи днес и аз да си го поздравя. Е, това си е негова работа. В последните дни, уважаеми господин министър, някакъв слух се носи, казвам слух, защото от проверката, която направих, не беше потвърдено това, но се говори, че сериозна промяна в български пощи предстои, няколко хиляди, 2000 души да бъдат уволнени. Моля ви в присъствието на колегите от комисията и на нашите гости, вие да кажете има ли нещо такова. Български пощи имат проблеми винаги, парите никога не стигат и аз веднъж вече казах и повтарям ви днес, ако държавата желая, би могла да помага повече на български пощи, а вие като министър и принципал на няколко дружества в системата на министерството, бихте могли също да помогнете, като посъветвате ръководствата на тези дружества да се възползват по-активно от това, което български пощи правят. Имам предвид, предстои абонамента за следващата година. Биха могли дружествата да ползват услугите, пощенските услуги, куриерските услуги на български пощи и по-малко това би дало възможност, особено ако и колегите ви от другите министерства го правят. Вярно, че сме в пазарна икономика, вече има много дружества, но държавата би могла да подкрепя по този начин държавните фирми. Аз мисля, че в това няма никакво нарушение нито на етиката, нито на приетите в Европа правила. Така че моето предложение към вас, господин министър, е да се възползвате от вашите възможности и по този начин да подкрепите български пощи. Благодаря ви.
Благодаря, господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Панчев. Действително, темата с български пощи изисква доста сериозен и анализ, и действия. от страна на ръководство, както на Министерство, така и на самото дружество. Първо бих искал да успокоя всички, които имат някакви притеснения относно начин на управление на Български пощи. Не се предвижда и никога не се е предвиждало никакво мащабно преструктуриране на Български пощи без какъвто и да е дебат, било то публичен, политически или на ниво най-малкото обсъждане в ресорна комисия, каквато е тази. Такива неща, действително, както казахте, са само слухове. И съответно ние като управляващи не бихме си позволили да предприемем каквито и да е по-сериозни действия в преструктуриране на Български пощи. Не, че нямат нужда, но без да направим такъв тип обсъждане и без да получим необходимата подкрепа за такова нещо. Хронологично в исторически план нещата изглеждат последния начин. 2008 година пазара е либерализиран на универсалната пощенска услуга с решение и на Министерски съвет и на Българския парламент. Тогава, освен монополното положение, което са имали Български пощи като оператор на тази универсална публична услуга, пощенска, на пазара са били допуснати и частни оператори, което в крайна сметка, ако може да бъде по някакъв начин укоримо, то е защо е направено тогава, тъй като по директива изискванията са били крайния срок за либерализация да бъде 2014 година, като повечето държави в Европейския съюз са изисквали дерогация, т.е. отлагане на този срок и за по-нататък. Крайна сметка, взето е такова решение, но правена е тази либерализация и от тогава дефицита в Български пощи започва да изглежда по-осезаем и той започва да си трупат и загуби. Какво се случва на практика? Частните оператори, сега тук е хубаво да се коментира и в контекста на правомощията и на Комисията за регулиране на съобщенията, тъй като те издават лицензите за оператори, и в съответствие с нормативната уредба пък са издавали частични лицензи, каквото и да значи това, за извършване на универсална пощенска услуга, което на практика позиционира частните оператори в населените места, където съществува реален пазар за тази услуга и стласква пощите, тъй като, разбира се, една частна компания изглежда по-гъвкава, по-може да се адаптира бързо към съществуващ пазар. Български пощи са изтласкани и са пък и номинирани, пак не знам по каква процедура, са номинирани да извършват така наречената социална услуга в слабо населените райони на държавата и в населените места, където на практика не съществува бизнес казус, т.е. изцяло е социална дейността. Окей, приемаме, че това е някакъв факт. Случил се исторически, оттам нататък започват проблемите в компенсирането на този вид дейност на Български пощи. По време на първия ни мандат с финансов министър господин Дянков сме предявявали многократно искания тази пазарна ситуация на Български пощи да бъде по някакъв начин компенсирана и ако към днешна дата се остойностява, че тя е на стойност между, да кажем, 15-17 милиона годишно, тогава ние получавахме едва едни 2 милиона годишно, които, разбира се, много трудно сме разпределили, за да компенсират тези щети. На второ место имаше чисто дефекти в начина, по който се извършваха тръжните процедури, тъй като Комисията за регулиране на съобщенията публично обявяваше минималните цени, на които се осъществяват определен вид услуги, т.е. на Български пощи цените всеки ги виждаше на сайта. И беше достатъчно да отиде с една или две стотинки по-ниска цена един частен оператор и да спечели дадена процедура, именно в казуси, каквито вие дадохте за пример, че е възможно и логично държавни дружества да подпомогнат Български пощи, като им възложат куриерските си услуги на тях. Това не беше възможно, тъй като Български пощи нямаха право да предоговарят цените, на които извършват тези услуги. Техните цени бяха публични, бяха на сайт качени, и беше достатъчно всяка една частна компания да се яви с 2 стотинки по-ниска цена от тяхната, която се вижда на сайта, и да спечели всяка една обществена процедура. В годините успяхме да частично да променим тези неща, т.е. пощите да имат възможност и да предоговарят условията си, но в крайна сметка те водят със себе си една тежка структура, която има своите исторически финансови обременености. И в крайна сметка се намираме в една ситуация, в която вече частично бихме могли да кажем, че Български пощи успява да дори в някои случаи да печели подобен тип процедури, но въпреки това натрупания финансов дефицит в годините остава и той се мултиплицира всяка следваща година, тъй като финансовата компенсация, която те получават от държавата във всяка една от тези години е недостатъчна, за да компенсира тези натрупани загуби. Най-вероятно сте в течение, че пощите периодично емитират една облигация, с която да си финансират този дълг, като това, което бихме могли да направим и се опитваме в момента да осигурим такова финансиране, да ангажираме някои от големите така наречени IFIs или международни финансови институции от типа на Световна банка, EBRD или Европейска инвестиционна банка. Провели сме срещи и разговори с всички тях да се изготви един минимум средносрочен, в по-добрия вариант е дългосрочен план и стратегия за развитие и преструктуриране на Български пощи, такъв какъвто да позволи тази компания да бъде максимално добре представена на пазара и съответно да покрива и социалните функции, които са и вменени. Подчертавам вменени, тъй като не знам поради каква причина на тях е вменено. Аз, например, в момента съм съгласен да се откажа от финансовата компенсация, ако зависи от мене, и да номинирам един частен оператор, който и ще да е той, да извършва всички социални функции, които пощите извършват на територията на цялата страна, и той респективно да я получава тази финансова компенсация от държавата. Искам да го видя как ще оцелее. Но както и да е. Направено е. Вече ние се намирам в такава фактологическа обстановка. Не би трябвало да се притеснявате по никакъв начин са някакви наредни преструктурирания на пощите. Първо, защото знаете, че те са в забранителен списък, което изисква, ако нещо драстично трябва да се променя по активи, по преструктуриране, по смяна на собственост и управление, Български пощи трябва да мине на ниво парламент, което със сигурност само по себе си означава, че ще има достатъчно сериозен публичен дебат и сериозно експертно обсъждане на този проблем. На второ место, това, от което със сигурност имаме нужда, е един сериозен секторен анализ, плюс нашата идея е, и именно за това се надяваме да ангажираме някои от тези сериозни финансови институции да влезе в темата Български пощи, освен да се направи този секторен анализ за Български пощи, съответно самите те да участват в финансирането на едно бъдещо преструктуриране средносрочно или дългосрочно на Български пощи, така че това да бъде една добре позиционирана и устойчива държавна компания в сектора. Между другото, нашия анализ на времето, когато заварихме Български пощи вече на либерализиран пазар, показа, че единствените 5 държави в Европейския съюз, които са си позволили на това време да си либерализират пазара на универсалната пощенска услуга, са държавите, където все още пощенските банки са били част от системата на пощите им. Т.е. самите банки вече им дават достатъчно стабилност и достатъчно голяма сигурност на пощенските структури, за да оцеляват на един свободен, либерализиран пазар с конкуренция. Български пощи са поставени в ситуация на либерализиран пазар по никакъв начин, без да бъдат преструктурирани, по никакъв начин, без да имат тази сериозна банкова подкрепа зад гърба си на, да кажем, българска пощенска банка, както беше на времето. Знаете, че тя от много години е приватизирана и не е структура към системата на пощите, така че достатъчно наброй причини, които да поставят пощите в едно незавидно и трудно положение. Съответно, мога да споделя с вас, че неформално съм призовавал всеки един колега министър, който обявява процедури за куриерска дейност, да поне да обявяват процедурите така, че български пощи най-малко да имат възможността да кандидатстват, да извършват тези услуги. Сега ясно е, че няма как директно да им бъде възложено, макар че законово, ако се пипне малко закон, вероятно може да се измисли вариант. Но при тази ситуация на свободен и либерализиран пазар на пощенските услуги, най-малкото поне да не бъдат дискриминационни условията, за да може и български пощи да кандидатстват за участие в тези процедури. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Господин Панчев.
Благодаря ви, господин министър. Удовлетворен съм от отговора ви и като член на комисията, убеден съм, че и другите колеги ще подвъртат. Ние сме готови да подкрепим ваши идеи в бъдеще, за това да помогнем на български пощи, защото за България то е едно много трудно дружество с огромен персонал и, както вие казахте, с много социални функции, които никой друг не се найма да прави, а го правите вие, и то е за сметка и на заплатите, и на дейността на български пощи. Имате нужда от подкрепа и ние съм убеден, че ще ви подкрепим. Благодаря ви.
Благодаря, господин Панчев. Да.
Благодаря. Много просто едно изречение. Ако за всички хора около тая маса, понеже имат експертиза и познания, е ясно, просто за обществото вероятно не е ясно, но искам да ви кажа, че има населени места в България, където тях няма абсолютно нищо друго, освен български пощи. Оттам хората си получават и пенсии, включително неформално служителите на пощите им доставят лекарства, медикаменти, неща от първа необходимост. Изключително 100% социална функция имат в доста голям брой населени места и аз не бих си позволил да лиша тези, дори да са малки, нали, да се игнорират. Тези населени места аз не бих си позволил да го направя, но за сметка на това пък съответно пощи трябва да получи една справедлива и нормална компенсация за това. В противен случай, това ви казвам, аз съм съгласен да ги оттегля от тази дейност и това да бъде предоставено, ще помогна колегите от КРС, понеже те са давали частичните лицензии на частните оператори да извършват универсална пощенска услуга. Пак повтарям, какво би да значи това? Не знам кой тогава как го измислил закона, за да измисли термина частично извършване на универсална услуга. Не знам какво и как значи, но съм съгласен пощите да извършват частично универсална пощенска услуга, а пълната да се предоставя на един частен оператор, който кара се избере, да му дадат и компенсацията, която дават на български пощи, и той да я извърши.
Благодаря, господин министър. Колегите от Обединените патриоти, въпроси? Добре. Парламентарната група на Движението за права и свободи няма въпроси. Господин Дончев, имате ли въпроси?
Не.
Не. ГЕРБ? БСП за България. Господин Сиренски, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Аз първо искам да благодаря във връзка с първия въпрос за отговора на министра. Надявам се действително това, което казвате, е така, да няма закъснение, да мислите за български пощи, така както за всяко едно предприятие, което ви е в ресора. И действително да се подобрят резултатите, защото информацията, която стига до нас, е, че резултатите на последните месеци не са добре, вървят надолу, но това може би ще го коментирам в следващия етап. Сега към втория въпрос, друга така тема, която винаги ние като парламентарна група я следиме и искаме да сме в течение с това какво се случва, това е български държавни железници. И понеже всички гледаме телевизия, сме притеснени за когато министър-председателя направи такива някои по-притеснителни изказвания, че сте искал да се хвърляте под влака, за да не стигаме до тази ситуация. Все пак сме транспортна комисия, която би застанала пред вас преди да се хвърлите. Затова първият ми въпрос е какво става с новите влакове? Кога ще стигнем до Сименсите? Кога и как се предвижда да бъдат закупувани? Каква е перспективата близките месеци или години? Понеже господин Иванов ме подсеща за Сименсите, един така малък въпрос между Сименсите. Едно по-предишно правителство успя да ги купи тия Сименси, но за съжаление, но за съжаление, сегашното и предишното господин Московски не може да купи дисплейка на тия Сименси. Въпросът ми е, купихте ли дисплейка на Сименсите, електрическите мотриси, нямат дисплей нито отпред, нито отзад. Карат с вързани очи машинистите. Така беше допреди две седмици. Интересни са информацията, не съм е сверял. Та поне дисплей купете за Сименсите, ако не са купени. И по-сериозният въпрос също е с така наречения график за движение на влаковете. За 2018 година има ли спрени влакове? Предвиждате ли отпадане на маршрути? Предвиждате ли намаляване на разписание? За да не дойде зимния период и всички ние изведнъж да бъдем засипани от жалби от граждани от цялата страна, както се е случвало неведнъж, за това, че на дадена гара вече влака не минава, минава автобус на негово място. Какъв е проектографика за 2018 в сравнение с този за 2017? Има ли спрени, намалени влакове, разредени влакове? По тези въпроси, ако отговорите господин министър, вие или господин заместник министър, както решите.
Благодаря, господин Сиренски.
Не, вас ще говоря. Благодаря, господин председател, дами и господа народни представители, господин Сиренски, да се язда и да се използвам възможността на патриоти ви пожелая да сте живи и здрав. Всички ваши близки хора да ви обичат, да ви се пътнат всички желания и мечти. Бъдете най-вече успешен и здрав човек и да знаете, че изпитваме, предполагам всички, освен мен, тази комисия, огромно уважение към вас. Вие също сте от хората, които дълги години в БСП сте така защитавате всички теми по сектор транспорт. Надяваме се да продължите и за бъдеще. Изготвихме последните няколко месеца колегите от Български държавни железници с тяхната експертиза, заедно с експертизата на Университета на национално и световно стопанство в катедра транспорт, заедно с Висшето транспортно училище Тодор Каблешко, бившето ПЖИ, заедно с Техническия университет, т.е. три висши учебни заведения, плюс БДЖ, изготвиха един доклад, който предполагам, че ви е на разположение или ако не сте го получили, ние бихме ви го предоставили, който предвижда изцяло подновяване, модернизиране на подвижния състав в държавата на няколко етапа, съответно с различни възможности от страна на държавата, как би изглеждал за следващите 10 до 15 години. Спираме се на варианта, който ангажира минимално количество финансов ресурс, тъй като към момента не знаем дали ще ни отвърт желанието в рамката на бюджета за повишаване на капиталовия трансфер, но общо взето модела за подновяване и модернизация на подвижния състав изглежда последния начин. Български държавни железници имат всяка година капиталов трансфер, който в момента е в размер на 30-35 милиона. Си спомням точно, 35 милиона годишно. Т.е. на базата на тия 35 милиона годишно разчитаме, че може да стартираме процедура за закупуване на подвижен състав по този доклад, както е разписан. В смисъл, в този доклад е разписано какъв вид влакове, колко на брой, за колко години са необходими, за да бъде изцяло модернизиран подвижния състав в България. Съответно, събирайки за 10 годишен период този капиталов трансфер, считаме, че бихме могли да разчитаме на обем от 350 до 380 милиона за закупуване на такъв подвижен състав. Тоест, мисля, че до месец колегите ще са готови с документация за тръжна процедура, която да стартира и да бъде така обявена, че който достави съответния брой и вид влакове в България, срока за изпълнение обикновено около година и половина до две години, да му бъдат изплащани през този капиталов трансфер в рамките на 10 години. Има, разбира се, възможност да се надгради това нещо с втора, трета фаза, при съответно, ако държавата има възможност да си позволи по-висок капиталов трансфер или да отдели целево средства за закупуване на тези влакове. Това е по темата нов подвижен състав и процедура. Докладът е наличен, ако желаете ще ви го предоставим, ако не сте го получили вече. Вътре са участвали с изключително високо ниво специалисти, академици, професори, доценти, доктори, така че вярвам, че това действително ще бъде прието като обективно мнение, а не както до сега винаги сме спорили, че експертите в БДЖ гледат небето и определят и влакове да бъдат купени и колко. Този път сме се спряли на експертизата на три университета. Плюс експертите на БДЖ, на които, разбира се, аз вярвам. Що се касае до Сименсите, една грешна дума употребявате, че са били купени. Те никога не са били купени. Те са били доставени и никога след това не са били плащани от вас. Единствените, които са плащали Сименс, сме ние. И... Българската държава, защото те заеми не са държавно гарантирани. Тези заеми са изключително и само в щета на български държавни железници. Сега, дали имат отпред и отзад дисплеи? Вероятно, не, може пък отзад да имат. Добре, ще проверя. Ще почне отзад дали имат. Ако нямат отзад, ще видя и отпред дали имат дисплеи. Но пак подчертавам тук грешката в въпроса, който ми задавате, защото Сименс не сте плащали вие никога. Ако има колеги, които не знаят историята, да я обясна. Български държавни железници закупуват 50 мотриси, т.е. пускат процедура за закупуване на 50 мотриси, 25 от които дизелови и 25 електрически. Процедурата е печели Сименс, като Сименс се финансира от немската държавна банка KfW. Сумата от 350 милиона, примерно. Нещо такова. Евро. KfW изисква държавна гаранция от България тогава, за да достави, т.е. за да предостави кредита, финансирането на Сименс и Сименс да достави влакове. Тогава обаче, говорим тогава, това е 2005-2006 година някак, не получава държавна гаранция, получава едно писмо от Министерство на финансите за добро намерение, което и да значи това. Съответно, за да се сключи сделката, KfW, държавна немска банка, минава през външно застрахователното им дружество Hermes, което да гарантира по някакъв начин тази сделка, тъй като българската държава отказала да го прави. При което Hermes гарантира сделката, KfW дава финансирането на Сименс, Сименс произвежда тези мотриси и те се доставят в България. При което За да бъдат обезпечени всички по веригата, щетата отивам директно в държавния бюджет на Германия през Министерство на икономиката. Доставят се влаковете и спират да бъдат плащани. Има някакъв финансов план там. Всъщност има плащано нещо по този кредит, само че са взет нов кредит. Т.е. дружеството било е повече от ясно, ама кристално ясно е било тогава, че това дружество няма по никакъв начин откъде да изплаща тази доставка. Ама нула, от никъде. Ние сега пак предвиждаме този минимум, който го имаме, 35 милиона на година, че ще върви да плащаме влакове. Тогава нула. Кристално ясно, че няма откъде дружеството да плаща влаковете. Съответно, за да почнат нещо да плащат, теглят нов заем, който е така наречен облигационен заем, и той е в размер на около 300 милиона, от 5 банки. Белгийска, френска, австрийска, немска, две австрийски.
Та Сименс?
Да. Не бе, този втория заем са тегли, за да мога почне да се изплаща първия. И става, жаргонно мога го нарече, кон на магаре. И нови заеми се теглят, за да почнат да се изплащат стари заеми. Дали има отзад дисплей, дали има отзад пред дисплей, аз заварих БДЖ с 850 милиона необслужвани кредити. Технически фалирало дружество от всякъде, с невъзможност да нито да се модернизира, нито да се реновира, нито заплати да пипне. Нищо не мога да прави. Технически ликвидирано, фалирано, фърлено буклука. Към днешна дата, дали сме добри, дали сме лоши, не знам. Дружеството към KfW по Siemens ни останаха последно 30 милиона да разплатим февруари следващата година. Към облигационерите ни висят още 150 милиона да плащаме, ама имаме готовност, ако се разберем, още 60 милиона да преведеме. Залагаме допълнителни активи, както и да е. Общо взето към момента дълговете от 850 сме ги свалили на 390 милиона. Е хубаво, ако ние бяхме заварили тази компания на нула, това беше чиста компания, нямаше такива дългове. Значи ли, че към днешна дата ние можехме да се хвалим, че сме реализирали 500 милиона печалба от тази компания? Теоретично да. Разбира се, това, че сме погасявали заемите до сега приоритетно, е за сметка на липса на модернизация, липса на ремонт и липса на повишаване на доходи, на заплати и така нататък. Но това е решението, което сме взели. Защото друг начин няма. Той е в технически фалит. Ако бяхме стискали, както успявахме последните години да го правим, най-скоро щях да ви извадя доклад и да ви кажа, колеги, аз това дружество съм го извадил от 500 милиона печалба за последните години. Кой нещо ще ни каже? Може ли? Теоретично. Разбирам желанието да си мерим позитивите, кой какво е направил за железниците. Ама има някакви неща, които трябва да бъдат в рамките на разума. Основната ни цел и задача е да приключим до година с задълженията, защото в момента, признавам си, има проблем с кредиторите. Наказателните лихви, които ни начисляват, са 11%. 11% на дълговете, които имаме на годишна база, означават 14 милиона. Само наказателни лихви. Понеже пазара на парите в момента е такъв, че са на много места са и отрицателни лихвите, но да кажем, в момента всеки може да се кредитира с 1,5-2%. Тези банки в момента ние сме като чисто злато за тях. Те в момента не искат по никакъв начин да предоговаряме нищо, защото на тях им падат от въздуха 11% лихви. Те такова нещо не могат да получат никъде, каквото и да правят. И в момента, каквото и да кредитират, където и да го кредитират по целия свят, не могат да вземат 11% лихва по смъртно. И ние сме чисто злато за тях. И нещо да предоговаряме никакви условия. Ние залагаме сега допълнително активи, освободени, да могат от бюджета да вземем още някой лев, да им платиме на куп по-голяма част. Те не искат въобще сега да ме преговарям. И в тя са ми платете ли те наказателните лихви, защото са ни добре дошли. А ние не сме го теглили не този кредит. Той така е договорен от преди нас. Аз не упреквам никой. Само казвам, че ни е много тежко. И се надявам наистина, ако може да направим приоритет за държавата и това да бъде тема, сега в момента, когато се обсъжда бюджета, ние сме заявили по-голям капиталов трансфер. Ако може да бъде помогнато там и на държавните железници да бъде осигурен по-висок капиталов трансфер, това означава процедурата за много подвижен състав да има повече влакове и по-добре да бъдат модернизирани. Така че, ако може да помогнете там, ще ви бъда благодарен. Няма смисъл повече се заяждаме по тази тема, защото и аз ще почна да ви вадя цифрите. Аз знам в годините как от 2000-та година е трупан дълга до 2008-та, до 2009-та и от 2009-та как почва да намалява.
Благодаря, господин министър. Благодаря, господин председател. Сега, господин министър, ми не ви отговорихте на въпроса с графика. Предполагам, че после ще дадете думата. Или вие, или на вашия заместник да отговори какво предстои, кой ще вози хората?
Там едно изречение, понеже го попитах, наистина нямах информация да има промени в графика и го попитах, той ми каза, няма промяна в графика. Ако има затруднения по движението на влаковете, това е породено поради строителствата, които се извършват по коридорите по оперативна програма транспорт. Там знаете, че за да има нормално движение на графика, извинявайте, че прекъснах, в самите процедури за строителство сме заложили изискване тези, които ще строят отсечките, ще ги модернизират, да осигурят така наречените прозорци за нормално движение и, нали, по нормалния график да могат да се движат влаковете. Сега някъде в едно затруднение, то е заради това.
Благодаря, но няма как да оставя без коментар втората част от вашето изказване. И това не е защото не сме купували влакове, правилно колегата ви направи забележка. Вие трябва да разберете и вие, и министър-председателя, когато говорите за управлението и за изплащане, че не ги плащате вие, нито той плаща пенсиите, които вие дигнахте някога, а ги плаща всеки един български гражданин и най-вече българския пенсионер, плащайки, купувайки в магазините и плащайки 20% ДДС. Това е за пенсиите. Разбира се, че няма как БСП в рамките на 2-3 години, когато управлявал, да плати влаковете. И това никой не го очаква. Разбира се, че това ще се плаща едно, две, три правителства, виждам, може би, че и повече след това. Когато зададох въпроса за дисплеите, не беше за яждане, за това, че не сте ги купили. А просто това, представете си, вие сега тръгнете с автомобила, седнете на място на шофьора и да ви вържат очите. И карайте. Това правят българските машинисти. Аз това попитах, тъй като информацията ми от преди 2-3 седмици, не от сега. Не говоря за някаква голяма, някакъв голям велик ремонт. Става въпрос за всяка мотриса, знаете, има по два дисплея. Това е отпред компютъра на машиниста. За това говорим. Няма ги, нямаше ги, ако са ги купили тези две седмици, ги има. Говорим за сигурността на пътниците, говорим за сигурността на всеки един, който ни е избрал нас тук. Без ни най-малко да искам да се заяждам. Защото няма да говоря за застраховките, които бяха направени, когато тези мотриси са само в депата, защото когато аз и ви отиваме да се застраховаме колата, застраховаме и когато е на пътя, нали? Не когато... Не, няма... То е ясно, че сигурно няма нарушение на закон, но сигурно има облагодетелство на някоя застрахователна компания. Аз ще ви застраховам вас цели, ако някъде ви скрият и ви държат под охрана, ще ви застраховам за застраховка, защото никой няма да ви нападне. Същото и с влака, като стои в гаража, няма как да му се щупи стъклото, нали? Но като мине през Любен, Да, сигурно ще ми отговорите. Но това са въпроси, които са минали, те са коментирани. За дисплеите въпросът беше от гледна точка, точка на сигурността. Да, действително, били са 500-800 милиона, само че нали вие също спряхте да ги плащате 2009 година, нали спряхме да плащаме по тези кредити и почваме да трупаме лихви.
Бяха
спрени вече. 2009, да, малко преди вас. Почваме преди вас, имаше друг министър, имаше, да, да не забравяме, тъй като да бъдем коректни. Така че и това спиране на плащането също води до едни такива лихви, за които сега говорите вие. Аз не казвам, че не трябва да се, че трябва да спрете да ремонтирате влаковете. Напротив, винаги съм казал, че трябва да се ремонтират. Защото в един момент ще имате нула кредити, ще имате нула задължения, но няма да има влакове, няма да има на какво да са нула. Така че майсторството, и вие го знаете много по-добре от мен, тъй като сте икономист, е управлението на тия кредити. И ако може да се намери баланса така, че да бъдат управлявани правилно, но да има и влакове, би било добре за всички нас. Пак казвам, декларирам за пореден път, вие ще имате подкрепата за всяко едно нещо. Това заяждане вероятно ще се продължи през годините, докато тези семейства ги има, но факт е, че благодарение на онова по-лошо според вас правителство, България има 50 нови влака, вече стари. Но иначе, дай да вие казвате, ако не бях плащал, щях да имам 500 милиона, щехте да имате и 500 затворени гари с 5000 ръждясали локомотива и вагона. Това щеше да има. Така че и нямаше да има български държавни железници или каквито и да са железници. Така че още веднъж благодаря ви за отговора. Надявам се разписанията да няма проблеми, зимата хората да си пътуват, да си се возят колко за където е тръгнал, да няма и закъснение, защото пък да пътуваш от София до Варна 16 часа, все едно няма влак. И да ви пожелая приятна работа до следващия блицконтрол.
Да, поето. Благодаря, господин Свиневски. Може би ни е малко различна концепцията, но в този тип разговори пък се ражда и истината, и възможността за развитие на сектора. Не считам за правилно в този момент тогава, това е мое мнение, подчертавам, не е, тук може би не е спорен, пак е, подчертавам е мое мнение. Не считам за правилно тогава да се целенасочено да се търси и то силово финансиране за купуване на подвижен състав, при положение, че инфраструктурата не е типната толкова години наред и на практика по някакъв начин е трябвало да се балансира модернизация, рехабилитация на инфраструктурата, съвместно с подновяване на подвижен състав. Няма смисъл да се докарат влакове Сименсите с параметри 140 км в час скорост. При положение, че инфраструктурата не позволява развитие на такива скорости, безмислено се карат такива Сименси, все едно да имате път тип селски, нали, трети или четвърти клас път и да си купите Maybach или Mercedes. Безмислено да го имате, тъй като няма да получите никакво удоволствие, нито полза от управлението на този автомобил и неговото движение. При положение, че пътя не ви позволява да го ползвате. По същия начин е било и с влаковете. Ние много може да разказваме за събитията по край Сименсите, но една от причините, за да не бъдат доставени дисплеите или за да не бъдат ремонтирани, именно факта, че дълго време не са изплащани вноските по този заем. Сега колегите ме уверяват, че са в процес на възстановяване или там доставка на дисплей, така че ви информираме какво бъдат включени в работния процес. Самия факт, че се е налагало в годините от самите доставени влакове се разглавят за резервни части, за да се окомплектоват движещите се влакове, означава, че цените си не са спрели да доставят поради да било, защото не са плащани. Такава е ситуацията. Надявам се за напред да се нормализират нещата. Точно взето политиката, която изпълняваме, така че и инфраструктурата трябва да бъде пригодена и да позволява вече тези параметри, които
са заложени в подвижния състав, иначе е безмислено.
Ще ви помоля само този доклад, който споменахте.
Да, има.
Може би на комисията колегите ще ми го пратят, нали? Тъй като...
Това ще ви бъде благодаря.
Колегите, обвиняйте, че приятел въпроса. Имам един въпрос, господин министър. При многократните ми пътувания до Видин и района има една отсечка на пътя, която е от Мездра, има отбивка на Ребърково за автомобилите с товарносимост над...
Ще ви подарим вратовръзка червен, воля ли за тишина?
Над 12 тона. Многократно това ограничение не се спазва от тировата и просто искам да ви алармирам чрез ДАИ и в партньорство с КАТ, аз ще говоря и с ТЕК, да се вземат мерки, защото това разделение на товарните автомобили е направено, за да не се натоварва пътя в тапата там след Мездра. Така че ако има възможност да се реагира, защото вчера
пък сами... Да, колегата заместник-министър Попов е тук, ще осигури екип, който да проконтролира ситуацията.
Аз сте пуснали, извинявайте.
Не съм го пуснал, просто ви го казвам сега. Аз съм се обаждал поне 4 пъти на 112, докато пътувам. За да реагират колегите, да изпратят коли. Следващата седмица, примерно, има кола на КАТ, но след...
Аз ви моля да пуснете към нас точно.
Пусна едно питане и ми сигнал, да.
112 ние няма нищо общо.
Знам, ще пусна питане.
Пуснете. Благодаря.
Благодаря ви. Парламентарната група на ДПС няма въпроси. Господин Дончев, имате въпрос? Няма.
Ти ги изясних.
Добре. Добре, приключихме се с тази точка. Минаваме към следващата точка. Само за протокола ще кажа, че гости по първа и по втора точка са господин Ивайло Московски, министър, заместник министрите Велик Занчев, Димитър Геновски, Ангел Попов и госпожа Красимира Стоянова, директор на дирекция Правна към Министерството на транспорта и информационните технологии. Втора точка е представяне на приоритетите на българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 година в областта на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Предлагам да направим сценарий. Всяка група бива по 2 или по 3 минути, след като представят приоритетите, за да се получава говорим. Приемаме. И министър, кой ще представи приоритетите?
Това председателство?
Да.
Благодаря. Господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, в предстоящо председателство имаме няколко основни акцента, които сме номинирали за приоритети на държавата, като все още, разбира се, тече и дебат какво точно ще залегне, тъй като има няколко пакета, които председателството на Естония води и в зависимост от това докъде те завършат там, съответно ще бъдат продължени при нас по време на нашето председателство, но ако минем по отделните сектори в досиетата транспорт, имаме бих го нарекал предизвикателство в частта пакет за мобилност, където основни приоритети са специфичните правила за така известния закон Макрон, който беше обсъден. Досиетата за правилата на командироване на международните превозвачи, по-скоро водачите на превозни средства. Ние включително и на ниво съвет на министри сме заявили и сме подписали декларация заедно. Общо сме 14 държави, които считаме, че нещата трябва да бъдат категорично разделени на две. От една страна дебата, който касае по принцип командировалните служители в държавите на Европейския съюз, които са старите членки на Европейския съюз, и втората тема да касае темата превозвачи и водачи на тежкотоварни превозни средства. Първо, считаме, че и сме го заявили в писмена декларация, че тази висока мобилност, която имат водачите на тежкотоварни превозни средства, по никакъв начин не влияе на пазара на труда. В тези държави, тъй като буквално те преминават през държавите за броени дни, т.е. едва ли ощетяват по някакъв начин местния пазар. Второ, всички изисквания, които бяха предложения в този пакет, общо взето почти са на 100% са неприложими. Мога да ги изброявам в детайли, там имаше изискване в почивката, която се пада 45-часовата почивка на водачите, да бъде задължително на обособен специализиран паркинг за това. Тоест превозните средства да бъдат на такъв паркинг, а те задължително да прекарват почивката си в мотели или хотели, което по никакъв начин някъде да се случи. Няма как то човек да се придвижи от един паркинг до някъде, ако са 50-60 км, трябва да вика таксита или нещо. Няма осигурен такъв обществен транспорт. Второ, има проблеми с застрахователите, тъй като ако водача не е в превозното си средство и бъде нанесена щета, дали на превозното средство или на товара, който превозва, не се признава по полица. На трето место няма нужда в такъв случай превозвачите да закупуват скъпо оборудвани камиони с съответно удобствата, които се предоставят в тях за нощуване и така нататък. Така че тук сме заявили позиция, би могло това досие да бъде предмет на дебат по време на нашето председателство, така че към момента заявявам, че това ще ни е позицията. Ще настояваме да бъде разделен този пакет поне на две части и част транспорт да бъде извадена от него, тъй като то няма и как да мине физически това на съвет. 14 държави сме заявили категорично, че няма да пуснем. Въздушният транспорт много възможно да излезе досие, което касае обмяна на регламент 868-200, което изисква въвеждане на инструмент за защита на европейски въздушни превоздачи от нелоялни практики на трети страни и с очакване да бъде прилаган само след изчерпване на дипломатическите средства. Касае също авиационна свързаност на периферни държави на извън тези на Европейския съюз. Тук неформално бих могъл да ви споделя, че това нещо касае основно авиопревозвачи, които, тъй като в Европа знаете, че се спазват европейски регулации от всички, няма как неформално да бъде осъществена държавна помощ към един или друг авиопревозвач. Имаме практики, които основно, да кажем, авиооператорите от Персийския залив прилагат там през скрито субсидиране на ниски цени на горива и така нататък. Се осъществяват подобни практики, именно такъв тип законодателство може да се окаже по време на нашето председателство актуално или трябва да бъде взето като решение, за да се минимизира щетите от трети страни към европейските оператори. По досие телекомуникации най-вероятно ще ни дойдат недовършени досиета от Естония, но там става въпрос за единия цифров пазар. Става въпрос за развитие на 5G мрежата, което пък съответно за България е тема, тъй като касае освобождаване на честотен ресурс, който е в Министерство на отбраната и съответно там е нерешен казуса. Става въпрос за 800-700 МГц. Трябва да бъдат, а тук трябва с колегите от КРС да, по-скоро те са водещите, трябва да предложат вариант, при който да се случи това нещо. Но така или иначе, в България дори 4G мрежата все още не е оплътнена на 100%, има пътна карта разписана, така наречен умен интернет се развива в 5G пространството. За да може България да навакса тази скорост, ще е необходимо да го осигури този честотен ресурс. В две думи разказвам какъв е казуса. Радиочастотният ресурс, който е атрактивен и трябва да бъде освоен от операторите, за да се развиват 4 и 5G мрежите, се намира в Министерство на отбраната. Те са го остойностили по някакъв начин, съответно искат някой да им го заплати, за да заменят с този ресурс, съответно авиониките, аеронавигационното оборудване на земното. Има спор, финансите отказват, твърдят, че КРС може да си пуснат процедурите под условия, т.е. да придобият първо ресурса от операторите, с този ресурс да заплатят на Министерство на отбраната. В крайна сметка не е при нас този казус, аз не мога да се намеша кое е правилно и кое не е правилно. Съответно, в някакъв момент процедурите за освояване на този ресурс от операторите трябва да се направи от КРС. Така че, общо взето, там вероятно трябва да се с отбраната и с финансите да се изяснат как и по какъв начин да се направи. Със сигурност голяма тема и дебат ще намери отражение и темата за киберсигурност. Това е тема без лимит. Тя е изключително важна и с много, много голяма тежест. Изключително бърз порядък се изготвя и законодателство в момента в Брюксел точно по темата киберсигурност, така че бихме могли да очакваме конкретни дейности по време на нашето председателство. Неприкосновеността на личните данни в цифровата мрежа общо взето също е голяма тема. Там най-вероятно ще следваме решения, които тъй като изисква при всички положения голям компромис. По-скоро ще, според мен, е логично да видим какво ще вземе като решение на ниво Брюксел. И общо взето, това са основно темите, които могат да надяваме се, разбира се, да не дойде нещо по линия на Брекзит при нас по време на председателство, защото никой не може приятно да занимава с това. Но имаме готовност. Считаме, че по време на българското председателство би могло да бъде поставен сериозен акцент по темата Западни Балкани. Вярваме и сме убедени, че на държавите от Западните Балкани, макар че аз знам, що ги наричат Западни Балкани, но всички сме наясно кои са държавите там. Но то зависи от къде се гледа, смисъл. За някои са западни, за други са други. Но вярваме, че по време на българското председателство политически може да бъде изваден акцент като тема Западни Балкани и сме убедени, че на тези държави трябва да бъде дадена перспектива, трябва да бъде определено какви срокове, за колко години, какво предстои да се случва с тях, защото в противен случай ще срещаме изключително сериозна демотивация сред тези общества. Всички сме убедени, че Европа има нужда от тези държави и няма как да бъдат неинтегрирани към процесите. В частта транспорт, конкретно вярваме, че коридор номер 8 ще изиграе съществена роля, ако бъде реализиран. Всяко едно изграждане на инфраструктура, особено в тези мащаби, означава повече свързаност, повече интегрираност, повече устойчивост и сигурност за региона. Разбира се, ние си работим и по други финансови инструменти, за да се осигури финансирането. Първо имаме от една страна и заявка на комисаря Хан, че целево се осигури финансиране за коридор номер 8. Чакаме декември месец мисия на Световна банка, която също проявява интерес да финансира целият коридор номер 8, включително частта в България. Така че в общи линии това е нашата визия как сектор транспорт и комуникации трябва да се развие. Председателството, ако разбира се, има някакви предложения от страна на народните представители, ако има някакви други така идеи, сме готови да ги приемаме и да ги включим в графика на председателство. Но при всички положения, основните теми, които ще запазим и ще развиваме, са мултимодалност, развитие на екологичен и устойчив транспорт, конкурентоспособност на различните сектори в транспорта. Общо за това ще бъде.
Благодаря, господин министър. От групата на ГЕРБ по уточняващи теми, въпроси и допълнения.
Добре, господин председател. Като Московски хора долу казахте какви са приоритетите. Аз имам само два въпроса. Един е този коридор в Александрополис, Бургас, Варна, Русе, дали ще бъде поставен, дали е включен в приоритетите, за които говорихте и правите тези срещи. Вторият ми въпрос е решаването на въпроса с заплатите на превозвачите, дали ще бъде отново поставен за Западните Балкани. Вие казвате, това също трябва да питам, дали е включен като приоритет, така че въпросите ми остават двата за коридора, дали смятате да го предложите и решаването въпроса с превозвачите. Благодаря.
Благодаря. Да, и двата въпроса са актуални. Темата с коридора съвместни с Гърция, те даже колегите с нощи са се върнали от АТИ на работната група. Той включително е част от, ще бъде част от темите, свързани с мисията на Световна банка сега декември месец. Всъщност, Световна банка проявиха интерес да осъществят изцяло финансиране на коридорен принцип, на коридор номер 8 и на този коридор. А като тема по време на председателството, разбира се, ще бъде включен и там. Що се касае до възнагражденията на водачите, в смисъл, ако са в частта мобилен пакет за мобилност, който е в досието на досието транспорт, така и, както казах, ще следваме максимално защитаване на националния интерес, който съвпада с интереса на още 14 държави. Така че нямаме идея по никакъв начин. Единствения момент, в който бихме могли нещо малко да отстъпим от изискванията на така наречения закон Макрон, е там по линия на каботажа, като ние сме провели разговори с превозвачите и те са склонни да кажем да им бъде намален до някаква степен времето, в което може да бъде осъществяван този каботаж и да кажем да се направи намаляване на обхвата в километри на каботажа, което за нашите превозвачи е окей. Но това е мярка, която сме склонни да отстъпваме единствено по време на преговорите при голям натиск.
И срещу много пари.
Да, примерно нещо из търгове също.
Благодаря. Обединените патриоти, коментар и допълнение? Няма. Парламентарната група на ДПС виждам, че няма. Господин Домчев излезе. Господин министър, ако имате нещо да допълните?
Не, служете на рамо си аз за бюджета. Помагайте за бюджета. Тя не е... Не, и всичко е в рамките. Разбира се, на разумност. Никой не си дава... Никой не иска да се минава граници или да се искат неща, които са неосъществими. Това казах ви, желанието ни е... Имаме ли 5 минути да обясня за какво става просто?
Да.
Имаме основно няколко драми. Първата е, ако си спомняте, финансовия недостиг, който е по... оперативна програма транспорт, касаеща Национална компания железопътна инфраструктура. НКЖИ не е като другите бенефициенти. Стандартно, ако имаме 80 на 20 финансиране, 80% европейско и 20% национално съфинансиране, във всеки един проект и бенефициент, който имаме, НКЖИ не е така. Тук Пътната агенция си върви на схема 80-20. ДПП и АППД и другите бенефициенти са на 80-20. В случая с НКЖИ, понеже те събират инфраструктурните такси, но по европейски регламент те нямат право да ги ползват за друго, освен за ремонт и поддръжка на железопътната инфраструктура. При тях, когато се подава апликационна форма за кандидатстване с европейско финансиране, понеже се води приходогенерираща компания, винаги процентите, които се остойностяват за европейското съфинансиране, са от порядъка на 64, да кажем, на колко се пада? 36, 65 на 35, 62 на 38. 20% национално съфинансиране си ги имаме. Те стоят константно. И вече разликата между 36 и 20, 35 и 20, 38 и 20 в случая са 16, 15, 18%. Това се нарича така наречен funding gap или финансов недостиг. Той за цялата приоритетна ос, която касае железниците, е на обща стойност, примерно, кажем, около 200 милиона. Сега точно не го знаем, мисля, че е 220 милиона. Тези средства, финансите ни ги дава на заем, което е много справедливо. Мисля, не че няма къде ги върнем. И те, примерно, ни ги дават на заем, като всяка година от капиталовия трансфер на НКЖИ се отдържат, да кажем, ако са ги дали за 5 години на заем, и отдържат по 35 милиона всяка година. А това не е справедливо, защото в този случай, примерно, ние може да тръгнем и да искаме НКЖИ да го направим държавна агенция. Инфраструктурните такси да влизат директно в централния бюджет и тогава си да си получаваме 80% европейско финансиране. По същия начин, тук можем да кажем защо АПИ стои държавна агенция, защо АПИ не стане държавна компания. Да си стане държавна компания, се събира приходите от винетки, тогава те ще имат също фанд, така наречения funding gap или финансов недостиг. Тогава те ще бъдат приходогенериращо дружество и апликационната форма в Брюксел няма да му позволява да получава 80% безвъзмездни финансови средства. И тук съществува някаква несправедливост. Сега, разбрахме се, истината е, че днес дори на Министерски съвет тези 35 милиона, които трябваше тази година НКЖИ да върне, министър Горанов ни ги предостави. За което благодарим, разбира се, само че те не са подарък, защото ние преди няколко месеца осигурихме непредвиден приход в бюджета от дивидента на Дунав мост в размер на 38 милиона. Което все едно означава, че тези пари са ни ги дали дори с 3 милиона по-малко. Ако стане дебат, аз това си го говоря на ниво Министерски съвет, на ниво министри си го говоря. Аз, ако стане дебат по принцип по тая тема, ви моля за подкрепа, защото това не е справедливо. Ако НКЖИ търпи щета заради това, че е държавна компания, по-добре ли да правим агенция или АПИ пък тогава да се стане по-държавна компания. И окей, аз дай друг министър да дойде, па тогава връщайте, не, аз не го ще. Втората тема, по която ще молим за подкрепа, е капиталовия трансфер към БДЖ. Той към момента 35 милиона. Ние сме заявили, ако може да поне за следващите 10 години да се дигне малко. И нямаме отговор. Молим, ако може, да съдействате и вие да дигнат капиталовия трансфер, колкото е възможно. Нямаме претенции, сега ние по принцип, особено за задите. Там ще го проверя лично. Другата тема е компенсацията на почтите. Ако примерно КРС остойности за 17 или 18 милиона на година, то бюджета винаги вика, да вземете те 15 и се оправите. Или те 12 и се оправите. Колкото толкова, смисъл, ние не знаем. Той има методология, която те даже тая методика ни изпратиха от Брюксел. Методиката, по която се изчислява компенсацията, като пак подчертавам, аз съм съгласен тая компенсация да не идва в почтите. Аз ще оттегля почтите от този социално слаб пазар.
И искам да се номинира един частен оператор, който искате. Не, никакви претенции. И цялата компенсация му я дайте на него. Искам да видя как един частен оператор ще покрие цялата територия на България по всички села да им доставя всички тези услуги. Пощите искам да ги махна от там. И не знам, що са номинирани пощите, нямам представа. Обяснението е, че понеже те са били исторически оператор, трябва те да останат. А кой го казва това? Откъде на къде? Да ходи един частен оператор, аз не виждам всички до един частен оператор и са милионери. Те са всички с лимузини, с демонстрация на много добър стандарт на живот в обществото. Е, каре се да ги номинираш. Аз не знам, защо каре се е номинирал Български пощи. Как е станало това? Не ми е ясно. Защо на времето първо искам някой да ми отговори какво означава частичен лиценз за изпълнение на универсална пощенска услуга? И кой е въвел такъв термин? Второ, да ми обяснат защо Български пощи са номинирани да изпълняват тези социални функции без съответната компенсация. Какво пречи да бъде номиниран един частен оператор? Но и
построение на мрежа има в цялата
България. Добре, а защо тогава дали не е казано, не е изговорено да кажа добре? Български пощи имат най-голям място. В противен случай, ако не са Български пощи, аз няма да ликвидирам мрежата, но ще кажа на частния оператор, ако обичаш колега, това ти си найем на Български пощи, че ползваш техната мрежа и си обслужвай колкото искаш. Това е супер несправедливо. Значи натикани са във въгъла, късано е живо месо от тях, без, нали, да... Как да го направя? Да, това са ни теми. В смисъл да се... Да, методиката европейска, тя не е измислена от някой от нас, дадена ни от Брюксел, методиката за изчисляване на компенсацията на Български пощи да се спазва коректно. Ако може малко да се увеличи капиталовия трансфер за БДЖ и този финансов недостиг да се справедливо да се третира, който е в МПЖ. Това са ни трите теми, които молим всеки един от вас, който счита, че може да има влияние върху структурирането на бюджета, да ни помогне. Аз тези теми съм ги изговорил с финансовия министър и разчитам да се съобрази с част от тях, ако не, какво направи.
Благодаря, господин Стоянов. Вчера се иска думата. Господин Стоянов, микрофон е или там. Да. Накратко, понеже самата тема е друга.
Благодаря ви, господин председател. Андриана Данасова, член на Комисия за регулиране на съобщенията. Уважаеми народни представители, понеже тук неколкократно се споменава Комисия за регулиране на съобщенията, искам така да изясня нещо, което може да останете с грешни впечатления. Закон за пощенските услуги е прият от Народното събрание и в него е определен Български пощи като оператор, който трябва да осъществява да предостави универсалната пощенска услуга, тъй че КРС не определя нищо. По отношение на издаването на лицензиите, също искам да кажа, че КРС няма как да наруши закона. Ние издаваме всичко в съответствие с закона. Няма частично издаване на лицензии, има издаване на разрешения за осъществяване на пощенски услуги от обхвата на универсалната пощенска услуга, което е допустимо по закон. Знаете много добре, че всяко едно решение на КРС може да бъде обжалвано в съда и да падне. Тоест, законосъобразно е всичко, което е издавано от комисията, или ако то е такова, което не е законосъобразно, би следвало да падне в съда. По отношение на цените на универсалната пощенска услуга, да, те трябва да бъдат разходоориентирани. Това не пречи Български пощи да поиска изменение на цените, като докаже, че какви са им разходите на предоставяне на услугата. Естествено, универсалната пощенска услуга трябва да бъде на достъпна цена. Когато Български пощи преговаря за предоставяне на услуги на едро, то тези цени могат да бъдат прогонско договаряне, т.е. не би следвало да бъдат като цени към крайни потребители. И което отбелязаха колегите от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Да, добре е. Все пак през калкулираните разходи за осъществяване на универсалните услуги и компенсациите, които се дължат, да бъдат в пълния размер, който в крайна сметка е аудитиран от независим аудитор. Такова е задължението по закон, за да се види дали тези разходи, които са предоставени, са оправдани. От гледна точка на състояние на дружеството, това, което наблюдаваме през последните години, че, за съжаление, Български пощи не губил от този пазар, който е на универсална пощенска услуга, т.е. пазара, който представлява социална дейност, а за съжаление губил търговска дейност. Това нещо все пак няма как Комисия за регулиране на съобщенията да го отчете като признат разход.
Аз може ли да задам няколко въпроса?
Разбира се.
Така, ако приемам, че Български пощи не губи от извършването на социална дейност, може ли ми кажете кой друг оператор извършва социална дейност, за да имаме сравнение с това нещо?
Аз не казах, че не губите от социална, напротив, губите и смятаме, че би трябвало да се компенсира в пълния размер, който е аудитиран и който е представен на вас и на Министерство на финансите.
Значи казвате така, Български пощи няма загуби от социалната дейност.
Напротив, имате.
От социалната?
Ами това, което
казвате, че губим от търговска.
От търговска, да губите, да.
А от социалната губим?
Губите и те са калкулирани, са ви предоставени. Мисля, че тази година бяха към 17 милиона.
А от социалната губим, защото държавата, бюджета не предоставя пълния размер компенсация.
Това не съм го отрекла. Има стенограма, може да го
пробвам. Добре, ако приемам, че Български пощи губят от търговска дейност, защото могат да бъдат сравнявани с оператори, които извършват такава търговска дейност, основно в градовете, как може да сравним дали губят от социалната, като няма никой друг оператор, който да извършва социални дейности в селата?
Ами няма, защото вие сте определени със закон, да има предвид Български пощи определени със закон.
Добре,
да извършат тази.
Друго да попитам. Какво означава да се издаде разрешение за частично извършване на услуги от обхвата на универсалната пощенска услуга?
Няма разрешение за частично издаване, но има разрешение за осъществяване на услуги от обхвата на универсалната пощенска услуга на други видове оператори.
А може ли на Български пощи да се издаде такова разрешение?
Не, защото вие имате задължение за универсална пощенска целия обхват от услуги по закон.
Разбирате ли какъв закон изпълняваме? Разбирате ли, колеги, какъв закон изпълняваме и въобще дали има смисъл да задаваме въпроса дали Български пощи са ощетени или що се в този случай? Иначе, издава се разрешение от КРС, които те твърдат, че спазват закон, и вероятно е така, който закон е казано, всички гадни, губещи, трудни, неизпълними дейности да ги извършват Български пощи, а всички готини неща, всички печаливши бизнес, градовете, услуги, само лекичко частично ще ги извадим, или как беше термина, не частично, а услуги от обхвата, т.е. услуги от обхвата, но не пълния обхват, нали, защото пълния обхват има и губещи, но само печелившите от обхвата ще ни дадем на едни частни оператори и те не си работят.
Господин министър, ако продължим, ще трябва да дадем определение на гадни услуги и на гости.
Има не, то аз смисъл, нали срещате, че тук заедно, що си шапка, що си имаш шапка сега. Дайте да седем или го реализираме този закон. Аз мисля, аз имам правомощия, аз имам и други правомощия, че стане по-голяма беля. Е.
Колеги, дайте сериозно, дайте да реализирам. Аз много лесно мога ви кажа как частен оператор не си изкара превозното средство по мрежата, пътната мрежа на България и ще видите, че ще дойде се много за пощите. Дайте сега да реализираме закона и да го направим така, че пощите поне се намират в някакво нормално състояние, с което обективно и нормално се конкурират с другите. Сега аз това си включа микрофона, но това ми звучи супер неестествено.
Може ли на един оператор да го съдаде да изпълнява от обхвата, и тук печелившото от обхвата, а Български пощи с закон да бъдат, да им бъде вменено да извършват всичко, което е губещо. И те да не бъдат и компенсирани в пълния си размер. Па и вие първо питате какво правим с Български пощи. Какво да правим? Айде да седам, айде да ревизираме нещата, така че да са по-малко от малко справедливи.
Ръкавицата е хвърлена, ще трябва да я приемем. Благодаря. Господин министър.
Заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения от 11 октомври.
Радио К2 от мястото на събитието.